Komnóttin fyrir að menn breyttu kveðleginu án þess að breyta um bragar að þess að veri breytt um bragar að þess að veri breytt um bragar hátt þess að þetta veri kveðin kveðin rýman með aðeins öðru kveðalegi
Rýman var oftast með kveðin með sama kveðalegi
sama kveðalegi
já, minnir það
breyttu með því nokkuð tíman
ekki, held, ekki manni, ég heiti því fáðu sama kveðalegi á rýmunni út sko.
Já
en svo gat komið fyrir og ég heyrði það aftur á öðrum stað ja. Að sama rýman var ekki kveðin með sama kveðalæginu sko.
Hefðu bara allt annað kveðalæginu
annað kveðalæginu
allt annað, já.
Já. Þar kom, ég heyrði það mann ég eftir já.
En kom nokk tíma fyrir að með breyttu kveðalæginu aðeins í sömu rýmni án þess að úr því er því alveg annað kveðalæg tókum eftir í áðan að það ekki kveðið, það var í þessu alltaf sama kveðalegið, en það var aðeins farið öðruvísi með það,
já,
stundum
það held ég hef nú bara farið svona í meðförunum hjá okkur sjálfum, ég man nú ekki eftir því að það væri þó gætið átt sér stað að það hefði verið að við hefði heyrt að hjá kveðamann eftir vegi Hafnarfjarðar að það hefði verið komið fyrir þar á hérna skemmtunum eða fundum
Já En þú tókst aldrei þátt í því
Ég tók svolítið þátt í því og það það eina sem ég
Já.
Tekið þátt í að ég var meðlimur þar á meðan að ég var þarna síðar í árin